εν τη δία ημών διαλέκτων. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε και σήμερα τις εκπομπές μας που είναι αφιερωμένες στην ελληνική γλώσσα. Η σημερινή εκπομπή είναι η τρίτη στη σειρά και θα την αφιερώσουμε στην μεσαιωνική περίοδο, στη λεγόμενη μεσαιωνική περίοδο της ελληνικής γλώσσας. Είναι μια πραγματικά μεγάλη περίοδος, εκτείνεται σχεδόν 12 αιώνες, από τον 6ο αιώνα μέχρι τον 18ο αιώνα μετά Χριστόν. Βέβαια εδώ να πούμε ότι δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές σχετικά με τόσο με την αρχή όσο και με το τέλος της περίοδος αυτής. Το σημαντικό είναι ότι εδώ, σε αυτή την περίοδο, είμαστε πιο κοντά στις βάσεις της νεοελληνικής μας γλώσσας όπως τη γνωρίζουμε. Η περίοδος λοιπόν αυτή χωρίζεται σε μια πρώιμη περίοδο από τον 6ο μέχρι τον 12ο αιώνα. Να πούμε δηλαδή, Γιάννη, από τον Ιουστινιανό έτσι, μέχρι την εποχή όπου πολιτικά τουλάχιστον αρχίζουν οι μεγάλες κατακτήσεις των Σελτσούκων Τούρκων στη Μικρά Ασία, και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί αρχίζει μια μεγάλη αλλαγή, φοβερή αλλαγή θα λέγαμε και στη γλώσσα. Για πρώτη φορά έχουμε μεγάλες δάνειες λέξεις από τα τουρκικά στην ελληνική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε μία όψιμη περίοδο από τον 12ο αιώνα μέχρι τον 15ο αιώνα. Καταλαβαίνει κανείς πλέον το πολιτικό όριο που είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, από τους Τούρκους. Και βέβαια έχουμε και την μεταβυζαντινή περίοδο από τον 15ο μέχρι τον 18ο, 19ο αιώνα. Αν και για αυτή την περίοδο μπορεί κανείς να διαφωνήσει, αλλά υπάρχει μία δικαιολογία. Τοποθετείται ο 18ος, 19ος αιώνας λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι το 1821, 19ος αιώνας, είχαμε την Ελληνική Επανάσταση, την απελευθέρωση, και ακολούθησε βεβαίως και η Γλωσσική Επανάσταση με την είσοδο πλέον και την νομιμοποίηση, ας το πούμε, της Δημοτικής. Οπότε κατά κάποιο τρόπο αλλάζει πορεία και η ελληνική μας γλώσσα. Γι' αυτό δικαιούμαστε από τον 19ο αιώνα και μετά, ας το πούμε έτσι, μετά την Επανάσταση, να θεωρούμε ότι αρχίζει μια νέα περίοδος. Το σίγουρο πάντως, Γιάννη, είναι ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε επακριβώς τις συγκεκριμένες περιόδους για δύο λόγους. Επειδή τα γλωσσικά φαινόμενα εξορισμού διαχέονται, συγχέονται και δεν λειτουργούν υπό την έννοια των φυσικών νόμων. Εδώ έχουμε μία αιτία, εδώ έχουμε ένα αποτέλεσμα.
Ή των πολιτικών γεγονότων.
Ή των πολιτικών γεγονότων ακριβώς. Μάλλον τα πολιτικά γεγονότα είναι κάτι τα οποία, είναι πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε ως οδοδείχτες, ας το πούμε έτσι, για να χαρακτηρίσουμε γλωσσικά καθέκαστα. Και από την άλλη υπάρχει και μία αδυναμία παρακολούθησης πηγών. Γιατί όσο κατεβαίνουμε προς τα εμάς, το είχαμε πει και για την προηγούμενη περίοδο, τόσο πιο σπάνιες είναι οι πηγές να εξηγούμαστε όσον αφορά την προφορική, τη γλώσσα του λαού. Γιατί λόγω της επίδρασης του Αττικισμού μετά τον 4ο αιώνα, οι πηγές βεβαίως είναι πολύ πιο σημαντικές, αλλά όσον αφορά πλέον την επαναδραστηριοποίηση, ας το πούμε έτσι, την αγάπη για την αρχαία γλώσσα. Τώρα, τι πηγές, ίσως θα ήταν έτσι καλό να αρχίσουμε, τι πηγές έχουμε για αυτές τις περιόδους. Εάν πάρουμε, όπως είπαμε, τον 6ο αιώνα, ήδη μπορούμε να δούμε ότι και σε έργα μεγάλων ποιητών, όπως είναι ο Ρωμανός, ο Μελωδός, που βεβαίως δεν χαρακτηρίζεται ως πηγή για την ιστορία της λαϊκής γλώσσας, μπορεί κανείς εκεί πέρα να δει σημεία και περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται η λαϊκή γλώσσα. Σε κοντάκιό του, για παράδειγμα, όπου περιγράφει την Παρθένων παρά των Σταυρών, αναφέρει: παράλυτον σφίγξας ου κατεπονήθης, λέει η Παρθένος. Έχουμε τη λέξη σφίγξας και παραπέμπει στο σημερινό σφίγγο. Πυρών πάλιν λόγω οματός σας αγαθέ, απαθής διέμεινας ο Υιός και Θεός μου. Είναι πολύ κατανοητή η λέξη οματός σας, ομάτιον μάτι, όπου προφανώς αναφέρεται στο θαύμα που έκανε ο Κύριος με τον τυφλό. Και συνεχίζει ο Ιησούς, ο Αδάμ ο ταπεινός, ο αρρωστή σας ου μόνον το σώμα, αρρωστή σας αντί ασθενή σας. Επομένως έχουμε περιπτώσεις και σε τέτοιου μεγέθους και κύρους εκκλησιαστικούς συγγραφείς όπου υπησέρχονται στοιχεία της λαϊκής γλώσσας. Το περίεργο όμως είναι ότι ο Αττικισμός ενώ ήταν τόσο πολύ βαθιά ριζωμένος μέσα στους Βυζαντινούς συγγραφείς, σε αυτό που είχαν να παρουσιάσουν, εντούτοις κατά κάποιο τρόπο λειτουργούσε καταπιέζοντας και την λαϊκή γλώσσα. Γι' αυτό ο λαός ο ίδιος, φίλε Γιάννη, έπρεπε να έχει ένα τρόπο για να εκφραστεί. Και αυτός ο τρόπος νομίζω δεν ήταν άλλος από τον υπόδρομο, έτσι.
Στον υπόδρομο και όχι μόνο στον υπόδρομο αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής, αφού ο λαός χρησιμοποιούσε την λαϊκή γλώσσα η οποία διαφοροποιείται από τη γλώσσα των λογίων συγγραφέων, είπαμε ότι οι πηγές ειδικά για την πρώτη περίοδο είναι ελάχιστες, οι πάπυροι είναι ελάχιστοι, οι επιγραφές σπάνιες. Και έχουμε όμως κάποια κείμενα, όπως παραδείγματος χάρη από τη χρονογραφία του Θεοφάνη, που περιγράφεται η στάση του Νίκα και εκεί διασώζονται διάλογοι ανάμεσα, ας πούμε, στους πράσινους και στον αποκρισάριο του αυτοκράτορα, που βλέπουμε να χρησιμοποιείται τουλάχιστον από τους πράσινους. Οι πράσινοι, να πούμε, πως ήταν μία από τις από τους δήμους, τους λεγόμενους αντίπαλους φατρίες στον υπόδρομο, που μιλάνε τη γλώσσα της εποχής τους. Για παράδειγμα, φωνάζουν οι πράσινοι «Έτι πολλά Ιουστινιανέ Αύγουστε» και συνεχίζουν «Αδικούμε μόνε αγαθέ, ου βαστάζω, είδεν ο Θεός, φοβούμε ονομάσε, μη πλέον ευτυχήσει και μέλο κινδυνεύει». Και παρακάτω «Ο πλεονεκτών με Τρισάυγουστε εις τα τζαγκαρία ευρίσκεται». Μας θυμίζει το τζαγκάρι από τότε. Και παρακάτω «Εις και μόνος αδική με Θεοτόκε μη ανακεφαλίσει». Δηλαδή μη μου κόψει το κεφάλι, και εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα τη λέξη βέβαια «κάνει ανακεφαλιές» ή «να φάει μια κατακεφαλιά». Έχουμε λοιπόν τέτοιες εκφράσεις που μας δείχνουν τέλος πάντων πώς λειτουργούσε η γλώσσα, η λαϊκή γλώσσα εκείνα τα χρόνια. Να πούμε βέβαια ότι δεν έχουμε αυτές τις πολλές πηγές για την λαϊκή γλώσσα. Είναι κάπως σκοτεινά χρόνια εκείνα, ειδικά στην πρώτη περίοδο. Έχουμε όμως λογοτεχνικές πηγές πολλές. Θα αναφέρω, Κώστα, μερικές και μπορείς να συμπληρώσεις και εσύ άλλες, όπως παραδείγματος χάρη το Πασχάλιον Χρονικό, τη χρονογραφία του Θεοφάνη, του Μόσχου.
Μια και ανάφερες, Γιάννη, την χρονογραφία του Θεοφάνη, μπορούμε να διαβάσουμε ένα παράδειγμα από την χρονογραφία του Θεοφάνη.
Μα και αυτό που διάβασα ήταν πάλι από την χρονογραφία.
Ναι, όχι, ναι. Συγκεκριμένο που αναφέρεται στην επιρρηματική χρήση των μετοχών των ενεργητικών. Για παράδειγμα, γράφει ο Θεοφάνης στην χρονογραφία του. Μιλάμε βέβαια για τον 8ο αιώνα, έτσι. Ναι, ναι. «Γνώντες δε οι Ρωμαίοι την έφοδον του Σαρβαραζά, εις δειλή ανετράπησαν, και τη ποσή του βασιλέως προσέπεσον δάκρυση μετανοούντες δια την κακός γενομένη αυτών παρακοήν, γνώντες ίον κακός εστίν δούλων μήκην της του δεσπότου βουλεύμαση». Βλέπουμε εδώ πέρα πλέον τη χρήση των μετοχών να καταντάει ένα απλό εμπείρημα και τίποτε άλλο.
Ακριβώς. Να πούμε ακόμα κάποιες άλλες πηγές. Τον Πουλολόγο, που είναι νεότερο κείμενο, το Φυσιολόγο, τη διήγηση παιδιόφραστων των τετραπόδων ζώων, το Χρονικό του Μωραίος, το Χρονικό του Μαχαιρά, που θα το ξέρεις καλύτερα, ναι, Κώστα, λόγω καταγωγής.
Ναι. Ναι.
Γενικά για όλη αυτή την περίοδο, το έπος του Διγενή Ακρίτα και άλλα, κάποια ρομαντικά, ας πούμε, έτσι ποίηματα όπως είναι ο Καλλίμαχος και η Χρυσορόη, η Μπέριος και η Μαργαρούνα κλπ. Και υπάρχουν βέβαια και υπάρχει ένας πλούτος συγγραφικής παραγωγής των συγγραφέων που γράφουν στην Αττική, έτσι, των μεγάλων πατέρων όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η εκπληκτική εκκλησιαστική ποίηση, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Σημειώνεος Θεολόγος, ο Ψελός ο Στιθάτος, ο Ιωάννης Μαυρόπουλος.
Ο Ψελός, ο οποίος ήταν πολύ ήταν πολυμαθέστατος ο Ψελός, αλλά παρόλα αυτά, ενώ θαυμάζεται από τους ανθρώπους της εποχής τους, από τους συγγερινούς του, εν τούτης, δεν γνωρίζω αν αληθεύει, είχε αποκτήσει και τη φήμη του Κόλακα. Έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζητούσε την γλωσσική επιτίδευση, ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερνε πάντα πολιτικά να επιβιώνει, ήξερε τα πάντα ίσως γύρω από την επιστήμη της εποχής του, θαύμαζε τον Πλάτωνα, νόμιζε ότι μιμείται τον Πλάτωνα, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα κακέκτυπο του Πλάτωνα. Ίσως αργότερα δούμε ένα απόσπασμα από αυτό.
Να μείνουμε, Κώστα, λίγο στις μεγάλες αλλαγές που έγιναν αυτά τα χρόνια όσον αφορά τη γλώσσα, που δείχνουν πόσο κοντά είναι η γλώσσα των Βυζαντινών προς την σημερινή, την ομιλουμένη. Εννοώ ότι πόσο κοντά είναι η λαϊκή βυζαντινή γλώσσα, τουλάχιστον από τις πηγές που έχουμε.
Λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι το σύστημα των φωνιών της ελληνικής είχε αλλάξει από την αρχαία εποχή και στην ουσία κατέληξε στην Αλεξανδρινή κοινή να είναι εξαμελές. Σήμερα είναι πενταμελές, γιατί υπήρχε και μία διαφορετική προφορά του ύψιλον, κάτι μεταξύ, ναι, κάτι σαν το γαλλικό, mm-hmm, σαν το γαλλικό ου, ας το πούμε, ναι, έτσι. Τον 9ο και τον 10ο αιώνα, ως τελευταίο σημείο, συντηρείται πλέον και ο ιωτακισμός του ύψιλον, δηλαδή αρχίζει πλέον το ύψιλο και προφέρεται ως ιώτα, γι' αυτό γνωρίζουμε πύλη, για παράδειγμα, η πύλη με ύψιλο γράφεται ως πύλη, βέβαια, ως ύψιλο, πύλη ως ύψιλο, αλλά προφέρεται με ιώτα. Αυτό είναι αποτέλεσμα και συνδυασμός του λεγόμενου μονοφθονγισμού, των διφθόνγων, να μην λέμε πολλά πράγματα και να είμαστε δυσνόητοι. Λοιπόν, επομένως έχουμε πενταμελές φωνητικό σύστημα, διάφορες όμως διάλεκτοι το διατήρησαν, την προφορά την αρχαία, mm-hmm, αυτή και ίσως περισσότερο ως ου. Για παράδειγμα, στην πατρίδα μου η Μίγα είναι Μούγια. Έτσι υπάρχουν και περιπτώσεις από την ποντική διάλεκτο. Ένα άλλο φαινόμενο είναι πολλές συνειζήσεις. Φολέα, φολέα, φωλιά. Παλαιός, παλιός. Και έτσι δημιουργηθήκαν οι περίφημες καταχρηστικές δίφθονγοι. Γι' αυτό μπορούμε να αναφέρουμε και ένα παράδειγμα. Λέξεις που έχουν μπει μετά τον 13ο αιώνα, όταν πλέον ο νόμος αυτός των συνειζήσεων, ας το πούμε έτσι, είχε συντελεστεί, δεν αλλάζουν ηχητικό ίνδαλμα. Η φιλανθρωπία μένει φιλανθρωπία, δεν γίνεται φιλανθρωπιά. Η κομπανία μένει κομπανία, δεν γίνεται κομπανιά, ας το πούμε έτσι. Και υπάρχουν και διάλεκτοι οι οποίοι το διατηρήσανε. Επίσης έχουμε συγκοπές φωνιέντων. Ο Κύριος είναι ο Κύρης, ο Αντώνιος είναι Αντώνης. Γι' αυτό παλιότερα τα γράφανε με γιώτα, αντί με ήτα. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm, ο Αντώνης, ο Χατσιδάκης γράφανε Χατσιδάκιος, mm-hmm, και τα γνωστά. Λέμε παιδίων παιδίν, λέμε ριάκιον ριάκιν, τροπάριον τροπάριν, mm-hmm, και τα γνωστά. Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι εξαφανίσεις, όπως τα λέμε, πρωτονικών αρχικών, mm-hmm, φωνιέντων, δηλαδή ημέρα-μέρα. Από εδώ βγήκε το δεν, το από δεν, το ουδέν, το σαν, σαν, και βέβαια η σύγηση του τελικού νι. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει μείνει στην πατρίδα μου σήμερα το τελικό νι, και μάλιστα πολλοί που θέλουν να μιμηθούν τους Κυπρίους το τοποθετούν αδιακρίτως. Και όπως αποδεικνύεται πάντως, υπάρχει βάση αυτή της ακουστικής αντίληψης που έχουν οι Ελλαδίτες.
Και στην Κρήτη θα έλεγα ότι σώζεται, μόνο πως ενώνεται με το επόμενο και ακούγεται ένα ντου.
Ναι, ναι, σε, ναι. Μερικές περιπτώσεις μάλιστα ενώνεται και ακούγεται. Έχουμε όντως μια μετατόπιση των ορίων του μορφήματος, όπως το λέμε. Έτσι είναι διαφορετικό. Πάντως σίγουρα είναι πολύ πιο έντονο στην Κύπρο.
Στην Κύπρο είναι
και μάλιστα εκεί έχουμε και μια αρινοφωνία.
Και στα ροδίτικα πρέπει
και
να
στα υπάρχει. Στα ροδίτικα είναι οι ανατολικές διάλεκτοι, νοτιοανατολικές διάλεκτοι, οι νεότερες.
Να πούμε ακόμα.
Μόνο ακόμα για κάτι, τα τριτόκλητα βεβαίως εξαφανίζονται. Ναι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Ναι. Ακόμα από αυτό που έχουμε πει και την άλλη φορά, η δοτική αχρηστεύεται τελείως. Εμφανίζεται το αχώριστο μόριο ξέ από την αύξηση την συλλαβική, ας πούμε, εκόπτω, εξέκοψα, ξέκοψα και μετά λέμε ξεκόβω.
Και αυτό έχει να κάνει με τον τόνο. Οπωσδήποτε έχει να κάνει με τον τόνο, γιατί πλέον δεν υποστήριζε ακριβώς αυτή την αύξηση. Οπότε από τη στιγμή που έφυγε αυτό το πρωτονικό που λέγαμε,
ναι,
το έψιλον,
ναι.
Έγινε μετά.
Επίσης η κατάληξη S στα θηλυκά αντί αλφαγιώτα, χώρε λέγαμε, τώρα λέμε χώρες. Το άρθρο που γίνεται και τα αρσενικά και τα θηλυκά «Η» αντί «Ε», ναι, «Εχώρε», ας πούμε.
Να πούμε κάτι, ναι. Κάτι που έχουν και σημερινές γλώσσες. Για παράδειγμα, ο τύπος του άρθρου της σημερινής γερμανικής είναι κοινός για αρσενικά, ουδέτερα και θηλυκά, και είναι ο τύπος του θηλυκού.
Ακριβώς.
Οπότε δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο από γλωσσικής πλευράς.
Επίσης,
είναι πατέντα δικιά μας δηλαδή, η διαλεκτική πατέντα. Ναι.
Λέμε όμως ότι τότε εμφανίστηκε.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Η αντωνυμία, η δεικτική αντωνυμία «όδε είδε τότε» αντικαθίσταται με το «αυτός, αυτή, αυτό». Γενικά η μετοχή και το απαρέμφατο αρχίζουν πλέον να αποσυντονίζονται, θα έλεγα, και να μην έχουν την ίδια λειτουργία που είχαν στην αρχαία ελληνική, όπως το έδειξες πριν από λίγο με το παράδειγμα Κώστα.
Κατά την άποψη του Κοραή ήταν η μεγαλύτερη απώλεια της ελληνικής γλώσσας, η απώλεια του απαρέμφατου και της μετοχής.
Η μετοχή πράγμα.
Βέβαια, εδώ τίθεται και ένα μυθολογικό ζήτημα και θέλω να το συζητήσουμε λιγάκι. Οι αλλαγές της γλώσσας χαρακτηρίζονται πάντα ως εξέλιξη. Εάν πιστώσουμε τον όρο εξέλιξη με κάτι θετικό, σημαίνει ότι το γλωσσικό σύστημα γίνεται πάντα πιο οικονομικό. Επομένως, για φαντάσου Γιάννη μου, να είχαμε απαρέμφατο, το οποίο δεν παρεφαίνει τύπο, και να είχαμε αμφίσιμες ή δύσιμες ερμηνείες, όπως και στην μετοχή. Επομένως, η ερμηνεία αυτή κατέστη εκ των πραγμάτων αναγκαία, επειδή κάποια άλλα πράγματα υποχωρήσανε. Από τη στιγμή που υποχωρούν πτώσεις, υποχωρούν διάφορα,
σύστημα,
ένα σύστημα ευρύτερο. Επομένως, όλα αυτά είναι αναδόμηση του συστήματος για να γίνει πιο λειτουργικό.
Ακριβώς.
Δεν χάνονται ιδέες. Έτσι,
αυτό το μορφολογικό μέσο. Ο όρος που χρησιμοποίησες, η αναδόμηση του γλωσσικού συστήματος, αυτός νομίζω τα καλύπτει όλα. Να πούμε ακόμα και ένα-δύο τελευταία, ότι στα ρήματα έχουμε αλλαγές. Η κατάληξη σαν παραδείγματος χάρη, που την είχαμε πει και την άλλη φορά, που επικρατεί. Το ούσι, το τελικό εκεί, το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο γίνεται ουν.
Υποχωρεί τέλος πάντων η κατάληξη του παρακειμένου, ναι. Βεβαίως.
Και που έχουμε και πολλές δάνειες λέξεις βέβαια αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μόνο από τα λατινικά, αλλά όπως είπες και εσύ, τα τουρκικά, γιατί το Βυζάντιο ήταν, είχε έρθει σε επαφή με πολλούς λαούς. Είχε με τους Εβραίους, με τους Πέρσες, με τους Αρμένιους, και προφανώς πολλές λέξεις με κύρια βέβαια πηγή δανεισμού τη λατινική πέρασαν στη βυζαντινή γλώσσα.
Thank you.
Αναφερθήκαμε προηγουμένως στις πολλές αλλαγές που έγιναν στα χρόνια αυτά, την μακρά περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όσον αφορά τη γλώσσα, από την οποία, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, προήλθε η νέα ελληνική, η σημερινή νέα ελληνική γλώσσα. Είπαμε επίσης ότι μέσα σε αυτή την μακρά περίοδο έχουμε και την κατάκτηση όλη σχεδόν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους σταυροφόρους, από τους Λατίνους. Έχουμε λοιπόν λατινική κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία εκτός του ότι είχε ως αποτέλεσμα ένα πλήθος λατινικών λέξεων να πλημμυρίσει αυτό το πλήθος την ελληνική γλώσσα, είχε και κάποιες άλλες ίσως πιο σοβαρές συνέπειες. Διαβάζω από το βιβλίο του Browning «Ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα», ένα απόσπασμα που δείχνει αυτές τις σοβαρές συνέπειες. Το κύρος της λόγιας γλώσσας ξέπεσε, μια και παραμερίστηκε ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός. Το πολύπλοκο εκπαιδευτικό σύστημα που διατηρούσε και προωθούσε τη χρήση της λόγιας γλώσσας εξαρθρώθηκε. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως ο κόσμος άρχισε να μεταχειρίζεται τη λαϊκή γλώσσα για φιλολογικούς σκοπούς. Αντίθετα, πολλοί λόγοι προσπαθούσαν ακόμα να πραγματοποιήσουν το ιδανικό της αναλύωτης γραπτής γλώσσας. Ο Γρηγόριος από την Κύπρο, επειδή δεν μπορούσε να πάρει μια καλή αρχαϊστική παιδεία στο νησί του που το κατήχαν οι Λουιζιάνοι, έφτασε με τα πόδια στη Μικρά Ασία για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στην πόλη που την είχαν τότε ξαναπάρει οι Βυζαντινοί. Και η περίπτωσή του δεν είναι μοναδική. Στην αποκαταστημένη αυτοκρατορία των Παλαιολόγων, είχαμε ένα είδος αναγέννησης του παλιού τύπου ως μερική εκδήλωση μιας απόπειρας να αναδημιουργηθεί η παλιά οικουμενική αυτοκρατορία. Αλλά στις μεγάλες περιοχές που έμειναν στα χέρια των Φράγκων, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Πρώτα-πρώτα αποκόπηκαν από το εκπολιτιστικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερον, έγινε πολύ δύσκολο να πάρει κανείς τον παλιό τύπο της παιδείας. Και τρίτο, ο κόσμος είχε μπροστά στα μάτια του το παράδειγμα των Λατίνων, που όλο και πιο πολύ χρησιμοποιούσαν τη λαϊκή γλώσσα για διοικητικούς και φιλολογικούς σκοπούς. Αλλά η κυριότερη διαφοροποίηση ήταν το γεγονός πως η αρχαϊστική παιδεία δεν ήταν πια αναγκαία για κοινωνική αναρρίχηση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε πως ένας σημαντικός παράγοντας που έδινε έγκλη στη λόγια γλώσσα ήταν το γεγονός πως η γνώση της οδηγούσε σε ψηλά κρατικά και εκκλησιαστικά αξιώματα. Ήταν ένα σίγουρο μέσο κοινωνικής ευκινησίας σε μια πολυταξική κοινωνία. Είναι αξιοσημείωτο πως ο Γρηγόριος, για τον οποίον είπαμε προηγουμένως, από την Κύπρο, που έγινε οικουμενικός πατριάρχης. Βέβαια, όλοι οι νέοι που υπέφεραν για να εκπαιδευτούν δεν κατόρθωσαν να πάρουν ψηλές θέσεις για να αφήσουν τη σφραγίδα τους στην ιστορία. Η αλήθεια είναι όμως πως ορισμένα αξιώματα ήταν ανοιχτά μόνο σε ορισμένα ταλέντα. Ωστόσο, δεν γινόταν το ίδιο και στην Κρήτη, στην Κύπρο ή στην Αττική που τις κατήχαν οι Φράγκοι. Νομίζω, Κώστα, πως το κείμενο είναι σημαντικότατο και πρέπει να σχολιάσουμε κάποια σημεία.
Θα σχολιάσουμε, νομίζω, το σημαντικότερο σημείο που διάβασες από το γνωστό βιβλίο του Browning σχετικά με το γεγονός ότι αποκόπηκε στην ουσία ο ελληνισμός από το πολιτιστικό του κέντρο που ήταν η Κωνσταντινούπολη. Είναι ένας από τους δύο βασικούς λόγους, μαζί με την έλλειψη επικοινωνίας, οι οποίοι έσπρωξαν πλέον τον ελληνισμό, έσπρωξαν πλέον την μεσαιωνική ελληνική, ας το πούμε έτσι, να αλλάξει και να δημιουργήσει, ας το πούμε έτσι, τις λεγόμενες νεοελληνικές διαλέκτους. Είναι η βασική αιτία. Η βασική αιτία δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν υπήρχε επαφή μεταξύ των ανθρώπων, αλλά αποκοπήκανε από το πολιτιστικό τους κέντρο. Έχουμε και σύγχρονα παραδείγματα, και το πολιτιστικό κέντρο ήταν βέβαια η Κωνσταντινούπολη, το Πατριαρχείο. Ξέρουμε για παράδειγμα την τακτική των Νεότουρκων. Τι κάνανε με τα αμελέτα μπορού. Ο σκοπός ήταν να φύγουν οι Έλληνες και να αποκοπούν από το Πατριαρχείο μακριά από τον πολιτισμό. Επομένως είναι πολύ σημαντικό, αλλά οι Λατίνοι όμως επέδρασαν και στη δομή πολλές φορές της χρησιμοποιούμενης γλώσσας. Έχουμε για παράδειγμα μαρτυρίες από το 1000, όπου βλέπουμε μια ιδιάζουσα χρήση της μετοχής. αρχίζουν πλέον μετοχές να βρίσκονται στον άκλυπο, σε άκλυτο τύπο, σε όντα, που λειτουργεί ή ως επίρρημα ή ως κατηγορηματική μετοχή, ημείς βλέποντα. Ημείς βλέποντα. Είναι από γραμμένο κείμενο από την Νότια Ιταλία, χρονολογημένο του 1999. Εάν φανόμεν καταζητούντα και ενοχλούντα, είναι γραπτό κείμενο του 1934. Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι ο κοινωνικός περίγυρος, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η γλώσσα, δεν είναι αυτόνομο, εξαρτάται από την κοινωνία. Ήδη σε προηγούμενες μας εκπομπές, όταν μιλούσαμε για πιο θεωρητικά ζητήματα, είχαμε πει ότι η κοινωνία επηρεάζει τη γλώσσα και ο επηρεασμός αυτός της γλώσσας από την κοινωνία είναι ακριβώς το καινούριο στοιχείο που φέραν οι κατακτήσεις ή από Λατίνους ή από Σελτσούκους. Από την άλλη, οι Βυζαντινοί δυστυχώς δεν άφησαν κανένα βοήθημα για την κατανόηση της δημόδους λογοτεχνίας, σε αντίθεση βέβαια με τον σχολιασμό των αρχαίων κειμένων, όπου χωρίς υπερβολή δεν άφησαν τίποτα ασχολίαστο. Έτσι, για να επανέλθουμε σε ό,τι λέχθηκε προηγουμένως για την επίδραση της κοινωνίας επάνω στη γλώσσα, δεν είναι πάντα βέβαιο, για παράδειγμα, ότι οι νέες γλωσσικές εκφράσεις είναι αποτέλεσμα κοινωνικών αναγκών, αλλά μπορεί να οφείλονται πλέον και σε μια εξήτηση στο πλαίσιο τώρα όμως της λαϊκής και της δημόδους γλώσσας. Και τέτοιο είναι το παράδειγμα των συνθέτων λέξεων που υπάρχουν σε πολλά υποτικά, ερωτικά μυθιστορήματα της εποχής που συζητάμε. Λέμε για παράδειγμα του αγγελοκάμωτος, του αγγελοπρόσωπος, πολύ σύνθετα με το άγγελος, αγγελοχτυπιέται, αγγελοθωρεί. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε και με επίδραση της εκκλησιαστικής γλώσσας που αποκτάει βέβαια η λέξη άγγελος ένα διαφορετικό περιεχόμενο, το είχαμε πει και παλιότερα, όπου πλέον δεν είναι ο αγγελιοφόρος, είναι ο άγγελος του Θεού, αλλά και ο άγγελος του Θεού ο λευκοφόρος, ο ωραίος εξωτερικά και ως προς το κάλος. Χαρακτηριστικότερο ίσως που πρέπει να αναφέρουμε ως παράδειγμα για τη γλώσσα αυτή την δημόδη, νομίζω Γιάννη και έχεις, μπορεί να διαβάσουμε κάτι από εκεί, είναι τα πτωχοπροδρομικά ποίηματα, έτσι. Ναι. Είναι μια μειχτή προφορική γλώσσα του 12ου αιώνα. Οι μετοχές ακόμα είναι κλητές, ακόμα και ενεργητικές μετοχές. Δεν είναι έργα τα οποία μπορούν να αναχθούν σε κάποιο συγκεκριμένο δημιουργό. Μάλλον παλιότερα λέγανε ήταν ο Λόγιος ο Θεόδωρος ο Πρόδρομος. Σήμερα λέμε ότι μάλλον κάποιος πρόδρομος, πτωχός εν πάση περιπτώσει επέτης, ζητούσε την εύνοια του βασιλιά
για να κορέσει
την πείνα του, και αυτός δάσκαλος ήταν. Και έτσι στο όνομα αυτού του ανθρώπου σηκώνουν οι πολίτες αμαρτίες τους και σήμερα ακόμα.
Νομίζω πως αυτό που θα διαβάσουμε τώρα θα το ακούσουν έτσι προσεκτικά πολλοί δάσκαλοι, γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προβάλλουν, και όλοι μας προβάλλουμε το αίτημα της αλλαγής όσον αφορά την κατάσταση την οικονομική των καθηγητών και των δασκάλων. Έχουμε λοιπόν ένα ποίημα γνωστό νομίζω στους πιο πολλούς, όπου ο πτωχοπρόδρομος έχει ακούσει τον πατέρα του να μάθει γράμματα και το μετανιώνει στη συνέχεια, επειδή πήγε στο σχολείο και τέλος πάντων αφιέρωσε πολλούς χρόνους στο να μάθει γράμματα και να γίνει ένας γραμματικός της εποχής.
Γραμματικός τεχνίτης.
Ναι. Λέει: «Από μακρόθεν με έλεγεν ο γέρον ο πατήρ μου, παιδίν μου, μάθε γράμματα, και ως αν εσέναν έχει. Βλέπεις τον δίνα τέκνον μου, πεζός περιεπάτη, και τώρα διπλοεντέλινος και παχυμουλαράτος. Αυτός, όταν εμάνθανε, υπόδησιν ουκ είχεν, και τώρα βλέπεις τον, φορεί τα μακρομύτικά του. Αυτός, όταν εμάνθανε, ποτέ του ουκ εκτενίστη, και τώρα καλοκτένιστος και καμαροτριχάρης. Αυτός, όταν εμάνθανε, λουτρόθυρον ουκ είδε, και τώρα λουτρακίζεται τρίτον την εβδομάδα. Αυτός, ο κόλπος του έγεμε φθήρας αμυγδαλάτας, και τώρα τα υπέρπειρα γέμει τα μανοηλάτα. Και πίστη τη γεροντικής και πατρικής σου λόγης, και μάθε τα γραμματικά, και ως αν εσένα έχει, και έμαθον τα γραμματικά με τα πολλού του κόπου. Αφού δε τάχα γέγονα γραμματικός τεχνίτης, επιθυμώ και το ψωμίν και του ψωμιού τη μάναν, υβρίζω τα γραμματικά, λέγω με τα δακρύων. Ανάθεμαν τα γράμματα Χριστέ και όπου τα θέλει. Ανάθεμαν και των καιρών και εκείνην την ημέραν, καθήν με παραδόκασιν εις το διδασκαλίον, προς το να μάθω γράμματα, τάχα να ζω απ' εκείνα.
Είναι, νομίζω, αυτονόητο ότι κάθε παραλληλισμός με τη σημερινή εποχή, ίσως λίγο υπερβολικός, αλλά δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Εμείς εδώ πρέπει να σχολιάσουμε και να ξαναπούμε ότι στα λεγόμενα πτωχοπροδρομικά ποίηματα υπάρχει η λαϊκή γλώσσα, υπάρχει το λαϊκό στοιχείο. Ίσως έλεγα και προηγουμένως αστιεζόμενος, αναφερόμενος στα διάφορα εδέσματα, ο πτωχοπρόδρομος θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιον σημερινό μαμαλάκι, ας το πούμε έτσι, και θα μπορούσε να κάνει καλές προτάσεις γύρω από τη μαγειρική.
Αν έχουμε ώρα θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα που αναφέρεται εκεί στα...
Από την ίδια περιοχή όμως να διαβάσω,
ορεκτικά και στα
φαγητά. Να διαβάσω από την ίδια, συγγνώμη, περίοδο, ένα ποίημα του Γλυκά, ναι, που είναι πλέον ένα πιο σοβαρός προς το περιεχόμενο του, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και έχει πάρα πολλά στοιχεία λαϊκής γλώσσας. Είχε πέσει ο Γλυκάς σε δυσμένεια προς τον αυτοκράτορα και είναι στη φυλακή και κατά κάποιο τρόπο τώρα ζητεί την εύνοια του βασιλιά. «Φίλον θροήσε εάν σαλευθεί, πουλήν αν ήδη στρέμεις. Αν γέννη χτύπος πούποτε, μόδιν αγγέλους βλέπεις. Φοβήσε μη έλθει μήνυμα, το ουκ ήθελες να ακούσεις. Αδημονείς, ενιάζεσαι, συντρίβεσαι, τρομάσεις. Βλέπεις ημέραν, θλίβεσαι, φοβήσαι ως ου πρέπει. Πάλιν τη νύχτα δηλιάς, το τι να φέρει ουκ είδες. Στενοχωρήσει, αγαναχτής, εδώ και εκεί προσκρούεις, ως ενιασμένον περπατής και ως αν ενταλωμένον. Τόπον εκ τόπου μεριμνάς και τόπος ου χωρίσαι, λιποθυμείς. Σκοτίζεσαι, κοντοανασένεις, πίπτης. Κοίτε το σώμα σου νεκρόν, άψυχον την τελείαν. Οψέ και μόλις γρηγορείς, μόλις επαναφέρεις, την υγιήν δαγκάνεις, εύχεσαι, παρακαλείς και λέγεις, Χριστέ μου δώσ' ανάπαυσιν, Χριστέ μου δώσ' υπνίτσιν, Χριστέ παραμύθισόν με, Χριστέ αποκοίμησέ με, να παύσουν εωδύνε μου, να χαλαρώσει ο πόνος». Νομίζω έχει και λογοτεχνική έτσι αξία.
Αυτό έχει μια κάποια λογοτεχνική.
Από γλωσσικής πλευράς, νομίζω αυτό το «που ποτέ» μου ακούγεται πολύ κυπριακό, έτσι το λέμε στην πατρίδα μου σήμερα. Αν γίνει χτύπος «που ποτέ» πουθενά.
Εδώ στο πτωχοπρόδρομο θέλω να σταθώ σε ένα-δύο σημεία. Ας πούμε αυτό το «απομακρώθεν» που λέγαμε και άλλη φορά. Επίσης το «παιδίν μου», το «παιδίον». Ο ΠΕΣ το πεδίο έχει γίνει παιδί πλέον.
Έχουμε πλέον ακριβώς αυτή την αποκοπή. Αποκοπή φωνή έντος έτσι και ξομαλύνεται.
Επίσης παρακάτω που έχει το παχυμουλαράτος, ας πούμε. Μια λέξη η οποία είναι της εποχής και βέβαια διασώζει τη λέξη παχής και τη λέξη μουλάρι που έχουμε και σήμερα. Επίσης η λέξη τα μακρομήτικα, παρακάτω καμαροτριχάρης, λουτρόθυρο, αμυγδαλάτες, φθήρες κλπ.
Μπορούμε, επειδή λέγαμε και προηγουμένως για τα σύνθετα, να αναφέρουμε και πολλά άλλα σύνθετα όσον αφορά τα φαγητά. Λέει φριοκράμβιν, χρυσολάχανον, πρασομάρουλον, αγιόθρουβον, τριψιδογαροπίπερον κτλ. Σίγουρα είναι πολύ γαργαλιστικά. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι εδώ έχουμε πλέον μια άλλη αναζήτηση. Και δεν μπορεί να είναι όλα βγαλμένα από το μυαλό ενός ανθρώπου. Είναι βγαλμένα σίγουρα από μια κοινωνία που έχει εν χρήση όλες αυτές τις λέξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μειχτής κατά κάποιο τρόπο γλώσσας, δηλαδή συνδυασμού αρχαιότερων στοιχείων και σύγχρονης για το τότε λαϊκής γλώσσας, μπορεί κανείς να δει στα περίφημα βυζαντινά υποτικά ή λαϊκά μυθιστορήματα, είναι κυρίως του 14ου με 15ου αιώνα. Τρία από αυτά είναι τα πιο γνωστά, Καλίμαχος και Χρυσορόη, Βέλθανδρος και Χρυσάντζα και το Λίβιστρος και Ροδάμνη. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το Βέλθανδρος και Χρυσάντζα για να δει κανείς ακριβώς αυτό το συνδυασμό και μάλιστα φωνητικές αλλαγές που κατά κάποιο τρόπο ισορροπούν μεταξύ παλαιότερης και νεότερης έτσι, γλωσσικής έκφρασης.
Κώστα, σε αυτά τα κείμενα όμως έχω την εντύπωση ότι υπερτερεί πάλι το λαϊκό στοιχείο.
Υπερτερεί το λαϊκό στοιχείο υπό την έννοια ότι είναι πιο πολύ κατανοητά από το λαό. Αλλά,
όταν λέμε όμως λαϊκό στοιχείο...
Όταν λέμε λαϊκό στοιχείο, προφανώς αν αναφερόμαστε στη γλώσσα, είναι η γλώσσα που μιλά ο λαός και υπ' αυτή την έννοια μπορούμε και για τον καιρό του Πλάτωνα, για να επανέλθουμε πίσω, να μιλήσουμε για λαϊκό στοιχείο. Αλλά από την άλλη, εδώ έχουμε και λαϊκά αναγνώσματα λίγο ή πολύ. Γνωρίζουμε από μαρτυρίες, για παράδειγμα, ότι λαϊκό ανάγνωσμα χαρακτηρίζεται όχι αυτό που γράφτηκε εξ αρχής για το λαό. Κανένα πράγμα δεν γράφτηκε εξ αρχής για το λαό, αλλά είναι αυτό που καταφέρνει για διαφόρους λόγους να περάσει μέσα από το λαό, να εκλαϊκευθεί και μάλιστα πολλές από αυτές τις φυλάδες, αν μπορούμε να μιλήσουμε για τη φυλάδα του Μεγαλέξανδρου για παράδειγμα ή διάφορα άλλα ρομάντζα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λαϊκά αναγνώσματα, γιατί αυτά που μας διεσώθησαν χωρίς υπερβολή μυρίζουν τη ρίλη και λακέρδα, εάν δει κανείς από εξωτερικής πλευράς το μπλε ή το πράσινο ή το γκρι κυρίως έτσι εξώφυλό τους, θα καταλάβει ότι περάσανε από χέρια διαφόρων, ότι έχουν αναγνωστεί υπό το φως κεριών και ίσως...
Όλοι εμείς που είμαστε και πιο παλιοί θυμούμαστε τέτοια κείμενα, κάτι προφητείες στα χέρια των παλαιότερων και τέτοια κείμενα όπως αυτό που είπες τώρα, η φυλάδα του Μεγαλέξανδρου, ακόμα και ο Ερωτόκριτος.
Ο Ερωτόκριτος αρχικά βέβαια
ήταν σκοροφαγωμένα κυριολεκτικά.
Ακριβώς, αλλά είχε άλλη τύχη ο Ερωτόκριτος.
Μα είχε και άλλη αξία. Και έχει άλλη αξία.
Βέβαια. Να διαβάσω λοιπόν έτσι ένα απόσπασμα από ένα υποτικό μυθιστόρημα. Απήρε των Απόλογων ιστάθην με τας άλλας. Αλοχωρός των γυναικών των μηδαμός κρυθέντων ήλθασι κατενόπιον εκείνου του Βελθάνδρου. Και πιο κάτω ταύτα υπόν εδιάβηκε και στάθην με τας άλλας. Βλέπετε το εστάθην εδώ ως χαρακτηριστικό πλέον και του και προσώπου, το βρίσκουμε σε άλλες περιπτώσεις να είναι νη είτε το πρώτο πρόσωπο
είτε το τρίτο.
Το τρίτο πρόσωπο.
Εδώ πέρα, τρίτο πρόσωπο
εδώ
και πέρα, έχει νη.
Βεβαίως, έτσι. Το σώμα σου το ευγενικόν ίσως βεργίν το πήκε. Το σώμα σου το ωραίο μοιάζει σαν βέργα.
Βεργίν το πήκε. Παιδί που είδαμε προηγουμένως.
Ακριβώς, το πήκε. Κι παρισοβεργόλιγον. Οι μαντιναδολόγοι εδώ στην Κρήτη έχουν διδαχτούν πολλά.
Πράγματι θα μπορούσαν, και σε διακόπτω Κώστα, οι μαντιναδολόγοι να διαβάσουν αυτά τα κείμενα και πραγματικά θα βρεθούν μπροστά σε έκπληξη.
Θα βρεθούν μπροστά σε έκπληξη σίγουρα. Δεν θεωρώ πολύ υψηλή, μπαίνουμε βέβαια σε άλλα κλιμάκια τώρα, τη Μαντινάδα στην Κρήτη. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ έτσι δυσπιστία αυτό που λένε οι μελετητές όταν βλέπουν αυτά τα σύνθετα πολύ των Βυζαντινών. Ίσως είναι μία ανάγκη που έκανε αυτούς τους ανθρώπους να εκφραστούν έτσι, όσο και αν η εξήτηση βέβαια ήταν πάντα κάτι που υπήρχε στο Βυζάντιο, αλλά υπ' αυτή την έννοια μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι και οι ωραίες μαντινάδες που υπάρχουν στην Κρήτη είναι εξήτηση. Δεν είναι μόνο γλωσσική εξήτηση. Yeah. Πιστεύω ότι η μορφολογική εξήτηση οδηγάει και σε εξήτηση ψυχική. Είναι μια τάση, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπου να ψάχνει κάτι καινούριο. Κι παρισοβεργόλιγον λοιπόν εδημιούργησέν το και έπειτα ενεφύσισεν όλων και ψύχωσεν το. Βλέπουμε εδώ και την ομοιοκαταληξία. Ήθελα όμως να πω κάτι εδώ, ότι ενώ από τη λαϊκή γλώσσα έχουμε πολλά στοιχεία κατά κάποιο τρόπο από τη μέση περίοδο, έτσι, 14ο-15ο αιώνα, λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά, για τη λαϊκή γλώσσα, δεν έχουμε πεζά έργα που να μας πληροφορούν σχετικά με τη λαϊκή γλώσσα. Τα μόνα που έχουμε είναι από την Κύπρο. Mm-hmm. Ειδικά για αυτή την περίοδο. Και δεν ξέρω αν έχεις τίποτα άλλο να αναφέρεις.
Ναι, θα ήθελα να διαβάσω κι εγώ ένα μικρό απόσπασμα από την διήγηση πεδιόφραστων των τετραπόδων ζώων, ένα κείμενο που υπολογίζεται ότι έχει γραφτεί εκεί προς τα μέσα του 14ου αιώνα. Πρόκειται για ένα μακροσκελές σχετικά ποίημα, του οποίου το θέμα είναι η προσπάθεια που κάνει ο βασιλεύς των ζώων, ο Λέων, να φέρει τα ζώα κοντά και να λύσουν τις μεταξύ τους διενέξεις, που καταλήγει βέβαια μετά να, όχι πλέον σε φιλική σχέση, αλλά ξανά σε τσακωμούς και συγκρούσεις ανάμεσα στα ζώα. Λέει λοιπόν το κείμενο, που και αυτό είναι ένα παράδειγμα, 38 παράδειγμα αυτής της ανάμιξης των λόγιων με τα λαϊκά στοιχεία της γλώσσας. Το εξάκιστε χιλιοστό οκτακοσιωστότε και προς τα εβδομήκοντα και άλλα τρία έτη, μηνός του Σεπτεμβρίουτε της πεντεκεδεκάτης, ομού πάντα συνήκτησαν τα τετράποδα ζώα, τα καθαρά και εύχριστα ομού εις ένα τόπον, εμόβορα και βδελικτά εις άλλην πεδιάδα. Εκάθισεν ο βασιλεύς πάντων των τετραπόδων, Λέων ο αγριόφθαλμος και γαγλαδομαδάτος, είχεν και συγκαθήμενον ελέφαντα των μέγαν, των μηδαρμούς μη γόνατα μηδαστραγάλους έχων. Πλησίον δείχεν μετ' αυτών δύο πρωτοσυμβούλους, πάρδων και λεοντόπαρδων τους αποφουμιστάδες, ήσαν δε και τα έτερα εμόβορα θηρία, λύκος ο νυκτοβαδιστής και ο αιματοπότης, κύον ο υποτακτικός και ποθινός ανθρώπης κλπ. Και εδώ βλέπουμε το φαινόμενο των συνθέτων, βλέπουμε εδώ πέρα την μετοχή, όταν λέει είχε και συγκαθήμενον ελέφαντα των μέγαν, των μηδαρμούς μηδαστραγάλους έχων. Ενώ έπρεπε να λέει τον έχοντα, εδώ προφανώς για λόγους που έχουν σχέση.
Προφανώς αυτό τον ήταν πάντα ένα χαρακτηριστικό της αιτιατικής και έτσι, γι' αυτό άλλαξε. Ήταν ο λόγος άλλωστε που άλλαξε και η τρίτη κλίση, κατά μία άποψη, ο έχον του έχοντος, όπου δημιουργούσε την αιτιατική σεά και σε αντίθεση με άλλα αρσενικά που είχαν τον ή, βάση περιπτώσει, να μην τα πολύ λέμε.
Έχει όμως σχέση και με τον στίχο εδώ πέρα.
Και με τον στίχο. Εμένα μ' άρεσε όμως εκεί η εντύπωση που προξένησε ο ελέφαντας.
Ναι. Βέβαια, όποιος το διαβάσει το κείμενο αυτό θα γελάσει πάρα πολύ, γιατί είναι και ένα κείμενο που έχει και λέξεις που χρησιμοποιούνται σήμερα, που δεν μπορούμε να τις πούμε όμως στην εκπομπή.
Το σίγουρο να το διευκρινίσουμε εδώ, ότι να μην δίνετε εντύπωση ότι μιλάμε για αλλαγή μορφολογίας, μιλάμε και για αλλαγή σημασιών.
Έτσι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω τώρα μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό, ναι, που λέγαμε προηγουμένως, ότι ενώ από τον ποιητικό λοιπόν χώρο έχουμε αρκετές μαρτυρίες για την λαϊκή γλώσσα, τα πεζά είναι ελάχιστα. Μιλάμε για τον 14ο αιώνα, έτσι, 13ο-14ο αιώνα. Η Κύπρος σε αυτή την περίπτωση μας προσφέρει τρία σημαντικά για την γλωσσική ιστορία έργα. Το πρώτο είναι οι περίφημες ασίζες. Τι ήταν οι ασίζες? Ήταν οι κώδικες νόμων που ίσχυσαν στην αρχή στο κράτος των Ιεροσολύμων, όταν το κατέλαβαν οι σταυροφόροι, και που στη συνέχεια οι κώδικες αυτοί, τροποποιημένοι και προσαρμοσμένοι στις τοπικές ανάγκες, επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές που είχαν κατακτήσει οι Φράγκοι. Μιλάμε δηλαδή για τους Λουζινιανούς 12ο και 13ο αιώνα. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι ασίζες αυτές, ασίδεο σημαίνει από το έδρα, επομένως η έδρα του νόμου, ο νόμος γενικότερα, μεταφραστήκανε τέλη του 13ου αιώνα στο τοπικό ιδίωμα της Κύπρου. Θα μου επιτρέψεις λοιπόν, φίλε Γιάννη, να διαβάσω κάτι από τις ασίζες. Επαναλαμβάνω, τέλη του 13ου αιώνα στο τοπικό ιδίωμα της Κύπρου. εις την αρχή του παρόντος βιβλίου ενδέχεται δηλαδή, να υπούμεν όλων πρωτήτερα και να ζητήσομεν την κρίσιν δια να δώσομεν του καθενού ανθρώπου το δίκαιόν του. Ότι εις την γραμματικήν γράφεται ούτως, αναφέρει η γραμματική, εδώ πέρα είναι η Αγία Γραφή, ότι εις την γραμματικήν γράφεται ούτως, στερεωμένος ενδέχεται να ένει, να είναι, υπάρχει σήμερα αυτούσιο, εις πίστην και εις κρίσιν, ότι όπου ένει στερεωμένος εις πίστην και εις κρίσιν, ούκα αποθανείται, αλλά ζήσεται. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς μεταφέρεται αυτούσιο, τουλάχιστον στο σημείο που μπορεί ο μεταφραστής.
Να κάνω μια παρένθεση. Πράγματι και σε άλλα σημεία, όπου είναι εκκλησιαστικό κείμενο, από την Αγία Γραφή, από πατέρα της Εκκλησίας κτλ., μεταφέρεται το κείμενο αυτούσιο.
Συνεχίζει όμως, ότι η Γραφή λέγει εις τον νόμον, ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, όμως η κρίση πρέπει να ένει αιώνια. Ότι ο Δαβίδ λέγει, η δικαιοσύνη του Κυρίου μένειν εις τον αιώναν του αιώνος. Εδώ φαίνεται καθαρά τον ι που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, εκ πίστεως και κρίσης με ήττα, όχι κρίσεως, ενώ λέει κρίσιν προηγουμένως, κρίσης και κρίσης με ήττα τώρα, αρχίζει πλέον η αλλαγή.
Αυτό είναι
πολύ σημαντικό. Έχουμε το, δηλαδή γίνεται πρωτόκλητο το τριτόκλητο, το φωνιεντόλικτο τριτόκλητο γίνεται πρωτόκλητο. Και κρίσης μπορούμε να δώσουμε παντός ανθρώπου το δίκαιόν του. Επίσης, έχουμε από τον 15ο αιώνα το χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά και θα μου επιτρέψεις και εδώ, φίλε Γιάννη, να διαβάσω κάτι. Επειδήν, να εδώ πάλι τον ή, τα πάντα διαβαίνουν και γινίσκονται και συγγνώμη και τα γινίσκονται εξηγούνται, πολλά πεθυμούν όλοι να γρικήσουν τα εδιάβησαν και τα σπαλιάς ιστορίας, ότι μανθάνουν συν τα πράγματα τα εδιάβησαν και απ' εκείνα μανθάνουν συν και βλέπονται. Βλέπομαι σήμερα σημαίνει προφυλάγομαι, έτσι και βλέπονται. Και αν εν και την ας εμποδιστεί να βλέπετε, μήπως και γλιτώσουν θέλω πίσιν, θέλω ποιήσιν, θέλω να, που λέγαμε το θέλω να, το να, έτσι, το, και το θα.
Και το
θέλω
θα.
Πίσιν δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος μικρήν ανθύμησιν, δια να την διαβάζουν συν εκείνη όπου ευρίσκονται οι πήγοι οι οποίοι θέλουν αλεγριάζεσαι τα σπαλιάς ιστορίας να ωφελούνται. Το σημαντικό είναι εδώ πέρα ότι έχουμε μια εντός εισαγωγικών θουκυδίδια αντίληψη για ποιο λόγο θέλει να γράψει αυτή την ιστορία. Και το τελευταίο είναι η χρονογραφία του Βουστρόνιου. Θα διαβάσω και ένα μικρό απόσπασμα από τον Βουστρόνιο, την ίδια 15ος αιώνας, και την Κυριακήν το πορνών το πρωί
το
εφέραν την Ρίγαινα ούλοι οι καβαλάριδες και όλος ο λαός εις την Αγίαν Σοφίαν και εκουρουνιάστην και γίνει μεγάλη χαρά. Και έρχοντάς της εις την αυλή, βλέπουμε εδώ πέρα την επίδραση, αυτές οι μετοχές είναι επίδραση από τις λατινογενείς γλώσσες. Και έρχοντάς της εις την αυλή, εξυπάστην το άλογον εις το έμπα της πόρτας, εις το έμπα και στο έβγα, το λέμε σήμερα. Και έπεσεν το στέμαν από την κεφαλήν της και ούλοι είχαν το διακακόν σημάδι. Τα νη πάντα παρόντα.
Στην Κύπρο το ξέρουμε αυτό το χαρακτηριστικό της προφοράς της δικής σας Κώστα, όπως έχουμε εμείς άλλα στοιχεία εδώ στην Κρήτη. Κάποια στιγμή θα μας δοθεί ευκαιρία πάντως να μιλήσουμε για την κρητική διάλεκτο, οπότε εκεί θα αναφερθούμε και στα κείμενα της κριτικής λογοτεχνίας, όχι μόνο στα σπουδαία κείμενα του 17ου αιώνα, αλλά και σε άλλα κείμενα πιο πρώιμα. Στο τέλος αυτής της εκπομπής για την γλώσσα των Βυζαντινών, να συνοψίσουμε κάποια πράγματα. Μιλήσαμε για πολλές αλλαγές, Κώστα, στη γλώσσα αυτή την μακρά περίοδο. Αλλά είναι σίγουρο πως στις αλλαγές αυτές οι περισσότεροι Βυζαντινοί λογοτέχνες δεν τις έβλεπαν, ίσως δεν τις πρόσεχαν. Καμιά φορά ξέρουμε ότι περιφρονούσαν πολύ και την λαϊκή γλώσσα, επηρεασμένη από τον Αττικισμό. Κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε αυτοί που έγραψαν αυτός που έγραψε το κείμενο που διάβασες προηγουμένως, το χρονικό, που δεν ήταν κάποιος σπουδαίος λογοτέχνης ή αυτός που έγραψε τα προδρομικά ποίηματα.
Πρακτικός λόγος βέβαια, ναι, στα χρονικά, αλλά βέβαια και το σημαντικότερο για το λόγο που λέγαμε προηγουμένως είναι ότι διαβάσαμε και του Γλυκά, αν θυμάστε, ναι, προηγουμένως το κείμενο. Η μεγάλη, ας πούμε, εξαθλίωση του Γλυκά εδώ πέρα, πώς λόγιος περιέπεσε σε τέτοια δεινή κατάσταση, δεν είναι ότι είναι εκεί που είναι, είναι ότι αναγκάζεται τελικά να χρησιμοποιήσει ένα λαϊκό ιδιωματικό γλωσσικό στοιχείο για να γίνει πιστευτός. Από εκεί και πέρα υπάρχει και αυτό το,
βέβαια,
το στοιχείο.
Εγώ από ό,τι ξέρω τουλάχιστον και από αυτό που βγήκε και από όσα είπαμε, είναι ότι δεν έχουμε πλέον, δεν έχουμε ακόμα μάλλον μια σχολή λογοτεχνική, ένα δουλεμένο ύφος, δεν έχουμε δηλαδή ακόμα ένα λόγο που να τον χαρακτηρίζουμε έτσι όπως το λέμε σήμερα λογοτεχνικό, που να αποφέρει αυτό που λέμε αισθητική συγκίνηση. Είναι κάποια δημιουργήματα ορισμένων ανθρώπων απλών που κάνανε κάποιες δοκιμές, θα λέγαμε, στη γραφική τέχνη, πράγμα που δεν είναι και παράξενο, δεν είναι καθόλου μοναδικό, γιατί και σε όλες τις λογοτεχνίες έχουμε τα πρωτόλια έργα, την απαρχή, και νομίζω πως αυτή την φάση βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτούς τους απλούς λαϊκούς, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών λογοτέχνες, και έχουμε και από την άλλη μεριά τους λογίους που διατηρούν αυτό την αττικίζουσα ή χρησιμοποιούν αυτή την αττικίζουσα ή αττική διάλεκτο. Και οι ίδιοι αυτοί οι τελευταίοι, δηλαδή οι αττικιστές, επηρεάζονται από την αλλαγή που επήλθε στη γλώσσα. Προσπαθούν δηλαδή να γράψουν στην αρχαία γλώσσα, αλλά παρισφραίουν στα κείμενά τους και οι λέξεις αυτές προσπαθούν να είναι προσλωμένοι στην κλασική παράδοση, δεν ακολουθούν την προσοδεία, όμως από την άλλη μεριά
είναι αναγκασμένοι των πραγμάτων. Είναι αλλαγή, είπαμε, ναι, ο δυναμικός τόνος και η προσοδεία.
Και έτσι βλέπουμε αυτή την συμπόρευση ακόμα και στους λόγιους αυτών των δύο μορφών της ελληνικής γλώσσας με τελική νικήτρια την λαϊκή γλώσσα, τη δημοτική γλώσσα, την νεοελληνική γλώσσα. Το γλωσσικό ζήτημα βέβαια
υπό
είναι γνωστό.
Ακριβώς ότι, υπό την έννοια ακριβώς ότι σε όλη αυτή την πορεία της γλώσσας, σε αυτό που λέμε μεσαιωνική ελληνική, νομίζω υπήρχε ένας αγώνας ισορροπίας μεταξύ καθαρολογίας, όπως την καταλαβαίνανε οι αττικιστές και όπως το υιοθετήσανε αργότερα και οι υπόλοιποι υποστηριχτές τους, και από τη μια κατανόησης και παραδοχή του γεγονότος ότι ναι, υπάρχει λαϊκή γλώσσα και εξελίσσεται.
Ακριβώς.
Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα, και ευτυχώς που είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν ισχύει μόνο για την ελληνική, ισχύει αυτό και για όλες τις άλλες γλώσσες.
Θα δούμε λοιπόν σε άλλη εκπομπή μας πώς φτάσαμε να έχουμε σήμερα ένα γλωσσικό όργανο, αυτό που χρησιμοποιούμε, την ελληνική μας γλώσσα. Στο σημείο αυτό όμως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Κώστα Κωνσταντίνου
και τον Γιάννη Τσερβελάκη,
καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Εν τη δία ημών διαλέκτο. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.